Bueno, pois xa estamos de volta, son as 11 minutos desta mañá. Imos a falar co coordinador de compromiso por Lalín, con Rafael Cuíña. Señor Cuíña, moi bo día.
Moi bo día.
Que tal, como está?
Moi ben, moitas gracias.
Onte houbo xunta de portavoces, que se pode contar desa reunión?
Pois debería contar pouco, porque eu non son portavoz, senón que é Teresa Varela, pero... Uh-huh.
Pero foi, onte, foi a reunión.
Pediume, crespo, que fose, se podía ir eu... E ali estiven, e bueno, pois foi unha reunión cordial, unha reunión na que eu considero que hubo algún avance, e tamén unha reunión na que se pediu unha certa confidencialidade de momento mentre non se fan algún tipo de xestións, e polo tanto eu debo cumplir con esta circunstancia. Gústame ser serio en política e respetar este tipo de cuestións. Eu creo que a postura de compromiso, a postura miña é coñecida, que a moción que presentamos conxuntamente á oposición para o Pleno Extraordinario, e eu sigo me movendo en eses parámetros. Reclamamos a ambulancia medicalizada, estamos vendo todos os días como se siguen producindo, desgraciadamente, casos nos que queda máis que evidente que unha...
Que fai falta.
Sí, non só que fai falta, sino, bueno, que tamén, sino que evidentemente hai unha alarma social, porque hai un ruxe-ruxe na rúa de que, en caso de que pase calquera circunstancia, que la línea non está ben atendido, ¿no? E isto máis preocupante, esta especie de psicose, enténdaseme ben, local que hai a este respecto, ¿no?
Uh-huh. É decir, que o que se falou máis menos no pleno do pasado venres, o ese principio de acordo que podía haber no pleno, é o que veremos o día 11, ¿no?
Bueno, eu insisto, en este caso quero pedir disculpas a que nos está escoitando, pero creo que debo ser,
sí, sí,
debo ser serio. Uh-huh. E entón, polo tanto, a mí se me piden 48 horas para... A nós se nos pide 48 horas, pois, para poder falar máis abertamente deste tema, mentre non se faga unha serie de xestións, pero acabo de deixar clara que é a postura de compromiso, sí, sí, e a miña persoal, ¿no?
Que non
mareou dende o primeiro segundo, por certo.
Cal é a súa valoración do último pleno, do pleno do venres?
Bueno, foi un pleno no que as augas se calmaron máis, en o que te dabas conta de que evidentemente xa estamos cerca dun período electoral, en este caso de eleccións autonómicas, sí, e os partidos que se presentan pois empezan un pouco coas súas estrategias a hora de presentar mocións, a defendelas en determinado sentido. Como Compromiso por Lei non se presentan as autonómicas, nos temos, digamos, máis liberdade a hora de opinar, como sempre tivemos. Polo tanto, nos sempre estaremos a favor de calquera cuestión que sexa para os lalinenses, e nunca votaremos en contra de cuestións importantes, porque en este momento a determinada organización a nivel galego non lle interesa, ¿no? E esta é a gran diferencia que temos nos con o resto do partido. Nos dependemos única e exclusivamente do traballo que temos que facer para os veciños e veciñas de Lalín, e a veces daste conta que as grandes formacións moitas veces levan a pleno mocións de partido, que as levan en toda Galicia, uh-huh, de temas que son absolutamente irrelevantes para Dalín. E eu non digo que sexa unha perda de tempo, pero casi.
Non vai a mostrarlle o apoio a ninguén ou a ir nas listas de ninguén, pero apoio, pois, a hora de pedir o voto dos seus vos simpatizantes en Lalín para algún partido, farao?
Xa veremos, temos que falar no partido. Eu sei as distintas sensibilidades, somos un partido moi transversal en Lalín, Compromiso. Temos xente de absolutamente todas as tendencias. Todo o mundo sabe que eu son galeguista, sempre digo dende que teño uso de razón, e polo tanto eu creo que a xente pode intuir por onde vai ir meu voto persoal, pero eu sempre, lógicamente, non vou facer nada que non acordemos na asamblea do noso partido, que decidamos entre os compañeros e compañeras. Eu sí que quero un cambio para este país, e insisto que son galeguista, e polo tanto, pois, eu creo que a xente me está entendendo, ¿no?
Bueno, decía Compromiso por Lalín que consideraba de dubidoso tenor democrático o burdo intento, decía, por parte do Partido Popular, sí, de tapar a adxudicación de obras do Plan Concellos. Xa falaba desto tamén o alcalde na xornada de onte, hoxe xa nos medios de comunicación. Non sei que ten que decir vostedes,
pues,
sobre este tema.
Pois quero decir a Crespo que estamos en este momento das nosas vidas tendo unha relación día que moi correcta, case cordial, pero moi correcta, que non sexa injusto. Mira, teño ao meu lado, ao meu carón, a Miguel Medela, precisamente, que é a persoa que traballou e que estivo a pé de obra, nunca mellor dito, deste lote de pistas de casi 350.000 euros que salen neste momento. E que estivo cos técnicos do Concello nas medicións, e que estivo facendo todo o traballo administrativo. E isto que dixo Crespo, non? Que a xestión do Concello era, non sei, mira, 9 meses, cando te deixan todo feito, é un problema absolutamente de desidia pola tua banda. E despois, o caso que di de que él ao viveiro de empresas,
da inauguración do viveiro,
do viveiro de empresas, non se lle convidou, mire, ese acto convocou unha Diputación de Pontevedra, non o Concello de Lalín. Eu convidei a Crespo absolutamente a todos os actos que houve durante 4 anos do pasado mandato. E é máis, quero lle lembrar que a Crespo el pediu un favor casi personal, non quero estar aquí desvelando nada que non debo. Cando entramos nos no goberno, estábanse facendo pistas, porque les gustaban moito facer pistas durante as eleccións, e había unha que aínda non estaba rematada, que é a pista da súa parroquia de Xaxán, e pedime si podía estar cos veciños ali o día da inauguración da súa pista. Eu dixenlle que faltaría máis, estivo ele o constructor, faltaría máis que eu non vou decir nada desa pista, nin aparecín en ese acto, e estivo el cos veciños vendendo lexítimamente a súa xestión. Entón, eu este tipo de cosas non as fixen. Por exemplo, outro día, unha cousa que me molestou foi que houve un acto da Diputación de Pontevedra, no Pazo de Liñares,
sí,
e que ao partido máis importante de Lalín, despois de, do Partido Popular, en canto a votos, non se lle convidou. E estaba ali, en cambio, todo o PSOE. Bueno, pois estas cousas pasan. E a mí non me gusta isto que fai a Diputación.
Pero convocou a Diputación, non?
Tamén digo que convocou a Diputación, igual que cando foi o viveiro de empresas, convocou a Diputación. Sí. Pero dende o Concello de Lalín, baixo a miña responsabilidade, convidouse sempre ao Partido Popular absolutamente a todo. Nunca intentamos poñernos nas, no noso haber ningún tipo de obra que non correspondese ao noso mandato. E entón, como hai tantas cousas en marcha que deixou preparado o goberno anterior, lóxicamente nós temos que defender o noso traballo. E non imos calar cada vez que xa apadeando un proxecto que o traballamos nós, como é lóxico. Eu que lles pido que empecen a sacar proxectos traballados por eles, que de momento non se coñecen. Que de momento non se coñece.
Efectivamente, tamén compromiso por Lalín nos últimos días. Outra das cousas que denunciaba ante os medios de comunicación o, decían vostedes, escurantismo por parte do goberno de Lalín en ofrecer información. Falaban, por exemplo, da gala do cocido, porque querían saber pois os cartos que valera e que lle dan para ver a documentación de aquí a 2 meses.
Sí, bueno, son cousas que nos cambiamos na cultura política de Lalín. Agora estamos facendo a cuestión de que cando reclamamos ver facturas que teña que ser diante do interventor ou de alguna persona do departamento de intervención, volvendo aos bellos tempos nos que poñían un policía para controlar que non fixera as fotocopias, danos máis de 2 meses para acceder á documentación que xa poden dar en cuestión de minutos. E isto son cuestións de IVAs democráticas. E nos, no pasado mandato, dábamos inmediatamente todo, non había ningún tipo de vixilancia para que pudesen acceder e copiar o que fixera falta, e volvemos a tempos de escurantismo. Entón, claro, cando hai escurantismo, eu sempre me pregunto que se está agochando, non? Hai un dato que onte sumábamos José Manuel Fernández, secretario xeral de Compromiso, Miguel Medel e Maiseu, estivemos vendo as facturas todas da campaña de Nadal, por exemplo. Na campaña de Nadal de Lalín gastáronse casi 56.000 euros. E claro, unha campaña que dicen os comerciantes que foi absolutamente calamitosa, que se gastou tanto ou máis que moitas edicións das Festas das Dores, e que a repercusión que tivo e o retorno que tivo foi prácticamente nulo. Date conta de mans de quen estamos gobernados en este momento de Lalín, que tipo de xestores. Unha cantidade absolutamente desproporcionada para o rédito que tivo e o retorno que tivo para os veciños e veciñas de Lalín. E comentábanme xente, coméntame todo pola rúa, sobre todo o día de feira, decir, no, é que agora estes como teñen cartos non lles importa gastar en no que sexa, non? E unha pregunta, se foi coherente ou foi tonto, enténdaseme ben en termos políticos, deixando Lalín sen débeda e cunha caixa chea de 8 millóns para que agora veñan outros a dilapidar, como xa facían en tempos anteriores, os cartos de todos e de todas. Eu a miña conciencia a teño tranquila como xestor, non a teño tan tranquila como persoa política. Porque o mellor, se deses cartos estuviéramos gastados ou tivéramos endebedado a Lalín en determinado tipo de cousas que a xente pode ver, pois podía chegar un momento en que o mellor no Concello houvese outro tipo de problemas económicos máis serios. Fomos responsables. políticamente non moi inteligentes en ese sentido, pero responsables e respetuosos cos cartos de todos e todas e que fomos.
Falamos tedes tamén de que hai unha cantidade importante de contratos menores que vostedes parece que facían menos ou como facían vostedes?
Bueno, non é o tema do contrato menor, que hai un límite legal, non é cuestión de facer máis ou menos, senón a quen os das, non? E entón, cando estás vendo, cousa que non nos sorprende absolutamente nada, que os contratos menores de determinado tipo de cousas están se dando directamente, sen que haxa máis alternativas, polo menos para contrastar precios, a coñecidos militantes e simpatizantes do partido que está gobernando neste momento, daste conta que Lalín pues, retrocedeu 20 anos. E claro, hoxe comentábame unha persoa de outro grupo político que estiven con el no Concello, e nos fixemos cousas como, por exemplo, algún asesor actual do Partido Popular entrou na brigada de obras. E por qué? Pois porque o xurado do tribunal dixo que esa persoa gañara ese posto, simplemente. En outros tempos eso era absolutamente imposible. E non xogamos coa decencia. É dicir, se un asesor do Partido Popular sacou a mellor nota para entrar na brigada de obras, pois entra na brigada de obras. Se unha empresa, por exemplo, de carpas, é unha empresa solvente, fai ben o seu traballo, nos damos esa empresa o traballo das carpas, aínda que sexa directamente relacionada co Partido Popular. O que non pode ser é que cando chega o Partido Popular ao goberno, única e exclusivamente están levando este tipo de cuestións persoas que son simpatizantes deles. E non é que pensemos que poidan ser simpatizantes, sino que se significan públicamente con simpatizantes traballando nas campañas electorais, indo nas caravanas electorais, asistindo en primeira fila aos seus mítins, e isto non que pode ser. E non pode ser o Lalín, de novo, de os nosos e os demais. Lalín é de todos e de todas. Todos os empresarios autónomos teñen que ter o mesmo dereito a poder acceder á contratación do Concello. E non que en función de como te apelides, a quen votes e con quen te rías en determinadas tabernas, teñes máis posibilidade de acadar contratos do Concello.
Bueno, recorde vostede tamén que cando o Partido Popular estaba na oposición, eles decían o mismo de vostedes.
E que dixeron en un caso dunha persoa que foi a un par de reunións de compromiso. E dunha empresa solvente, pero que non é de ningún familiar, de ningún membro do goberno. E que este é o que da cuestión. O que da cuestión é que, claro, simpatizantes pode haber moitos. De uns e de outros. Ahora, se estás contratando directamente aos teus familiares, aí xa sobrepasamos os límites da ética. E eu lembro que cunha empresa de electricidade precisamente nos acusaran desto dunha persona que fora dúas veces a unha reunión. Vale, de acordo. E aí nos dixeran que estaban mirando incluso a posibilidade de levarnos aos tribunais por eso. E de repente, eles non é que estén contratando con significados simpatizantes, senón que contrata con empresas de familiares de concelleiros que están nas xuntas de goberno de Lalín, aínda que esta persoa salga da xunta de goberno para non firmar en ese momento. E entón de que estamos falando?
Bueno, cambiamos de tema, se lle parece, señor Cuíña, ímonos a preocupante situación do Sagrado Corazón, porque falase moito, longo e tendido, e ademais dende xa fai moito tempo. Isto arranxase ou non se arranxa?
Uf, é outro tema no que eu creo que levo facendo moito tempo, empezamos a decir alguna cousa, non hai moito, pero un tema de momento para estar en, como se dice en inglés, en stand-by, con tranquilidade e agardando acontecimentos mentre que os que teñen que traballar estean traballando, non? O que si non me pode negar absolutamente ninguén é que todo o que está pasando no Sagrado Corazón, eu xa anunciei paso por paso. Dixen que as empresas que se estaban negociando para comprar o colexo non iban a comprar, así foi. Dixen que estaba se levando unha xestión presuntamente irregular en canto a contas, e así era, e dixen que iba a acabar en concurso de acreedores, e por desgracia así acabou. E eu creo que dentro do concurso que non o van ter fácil, ou allá que sí, porque é un colexo no que eu estudiei, por exemplo, emblemático, e que deu un grande servicio a moitas xeracións de lalinenses. Non ten moi boa pinta. Sobre todo porque a ver que vai pasar coa Xunta de Galicia co concerto, se hai moitos menos alumnos, en que cifras vai quedar esta cuestión, se vai ser sostible economicamente. É unha cuestión especialmente complicada que eu creo que os responsables políticos deben traballar en este momento por detrás, facer poucas declaracións, chamar a tranquilidade e ser responsables. Aínda que algún o corpo nos pida contar algún determinado tipo de cousas que nos consta que pasaron, e que se en lugar deste señor que foi o administrador, non falo do administrador concursal, digo do administrador anterior, sí, superior, fixese calquera empresario ou outro diferente de Lalín, seguramente tería problemas legais moi serios. E en este caso, eu creo que se mirou cara a outro lado en hai demasiado tempo con determinado tipo de cuestións que a outros non se lles deixaría pasar. Campo de... A nosa audiencia, como son veciños e veciñas de Lalín, eu creo que son moi inteligentes e saben perfectamente do que estou falando, non?
Falamos do campo de fútbol de Vilatuxe, que é outro dos temas que, en principio, parece que sai adiante. Podemos falar deste... Si se quere falar Medela, non hai ningún problema. Para que teria que coller aquel micro? Non, non, o seu non, o verde pode coller. Vale, perfecto. Bo día, Miguel.
Hola, bons días.
Que tal, como estás?
Moi ben, moi ben. Aquí
bueno, a máis fuches ti a reunión en Vilatuxe sobre sí. Este tema, non?
Sí, sí, estuve en Goli.
Que nos podes decir?
Bueno, pois nada, pois... Como xa ben dixo Crespo, pois fora un tema do anterior goberno, non? É que no seu día xa nos causou moitos problemas con intervención da Diputación, que ao final acedeu a facelo como estaba previsto, e que agora ao final, pois, ademais da Diputación de tardarlle moitísimo tempo, como ben dixeron o goberno que está agora, pois, en responderlles, pois agora pedíalle, exigíalle unha documentación, pois que
a titularidade,
que, exactamente, que non a ten ninguén, non? É un monte máis común que non é que non temos ou non ter comunidade de montes, pois non a pode dicir ninguén que del. Eso sí, como no concello, como está a nombre do concello, non? No catastro, sí. Pois é o que se tuvo a reunión cos veciños de Vilatuxe, todos os veciños que estaban ali accederon a facelo desta maneira, ya así se vai facer.
Todos de acordo.
Todos de acordo, sí.
Vos dixeron máis menos unha data para poder empezar con estas obras ou non?
Non, porque primeiro hai que esperar o tempo este agora de alegacións, que non haxa alegacións, e despois, pois, supoño, teñen toda a intención de facelo un obrao, non? Se vai todo ben, pois, de empezar no mes de maio.
O sea, así. Que na vindeira temporada poderíades xogar xa en campo novo?
Esperemos que sí. Sí, sí, esperemos que sí.
Perfecto. Pois nada, pasamos yo o micrófono xa a Rafael Cuiña, que quería facer un apuntamento sobre este tema.
No, sobre este tema, decir que creo que a parroquia Vilatuxe ten moito que agradecer a Miguel Medela, porque foi a persoa obsesionada casi con mellorar esta infraestructura deportiva que é moi importante, porque é unha parroquia con bastante actividade deportiva, e a verdade é que a súa implicación eu creo que merece o recoñecemento da súa parroquia. O meu modesto xa o ten, máis que evidentemente, pero incluso o actual goberno, debo recoñecer que nas propias reunións está dicindo que é unha cuestión de Miguel Medela, e así está dicindo nos plenos, e polo tanto...
Eso se porta ben.
En ese sentido, pois, pues, cando hai que agradecer que se diga, pois non somos os primeiros en recoñecelo. Estaba preocupado por un tema, porque estaba me chegando mensaxes,
sí,
de parte, que queren que o digamos, de parte de pais do
Sagrado Corazón.
Do Xesús Golmar.
Ah, do Xesús Golmar.
Que parece ser que hai un, presuntamente, eu comunico que me están dicindo, algún caso máis de hepatite, e que hai preocupación en parte dos pais desta situación, non? E eu creo que tanto Sanidade como o Concello, en este caso sobre todo o Concello, para trasladar a quen corresponda tamén, debe tomar cartas no asunto e polo menos a ver que pasa ou se teñe que desmentir esta situación, pero bueno, estamos en este momento pedindo apoio para que se comunique por parte de pais do Xesús Golmar.
Bueno, que haxa preocupación é totalmente lóxico dende o momento en que son case que 1000 persoas as que se tiveron que vacinar de hepatite, non?
O sea que... Sí. E estou lendo que me din que acaba de informar que hai dende onte un novo caso de hepatite, aínda que non se pronunciou a dirección, e que hai pais preocupados que nos piden axuda a oposición con este tema, que estou lendo literalmente.
Para rematar, señor Cuiña, concentración do 8 de marzo, vostede pois irá a esa concentración.
Claro, faltaría máis.
O motococido.
Sempre fun. Motococido, pois non o descarto, como sabes, o moteiro.
Sí, por eso digo.
Aínda
que non anda moito.
Ando todo verán, dende o mes de maio, mira, este ano dende o mes de maio, este mes de octubre, non soltei a moto, a verdad. e no inverno é máis complicado. Teño que decir que son moteiro de cando fai bo tempo. Isto sí que, se me queres facer esta crítica, sí que a podo admitir. Pero bueno, non o descarto. Uh-huh. Parece unha actividade que está ben. Eu decía outro día, decía en plan brincadeira, pero gustaríame tamén que se pensase que moita xente que cando fixamos aqueles dous primeiros anos o Cocido do Orgullo, que decían por que os gays, literalmente, vaya, menuda expresión, por que os gays non podían comer o cocido igual que o resto das persoas o día do cocido, claro, podía plantexar por que os moteiros non poden comer o cocido o mesmo día que o resto das persoas, non? Teñamos cuidado con este tipo de debates, que aínda hai moito australopithecus solto na nosa sociedade e precisamos de avances en este eito, non?
Señor Cuíña, moitísimas grazas, que pase vostede moi bo día.
A ustedes, un saludo a toda a audiencia de Radio Lali.